se quiere chicar.
Si no te vas a hacer tus cosas.
Bokolo ngono pe bomoi.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino Bokolo ngono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lelo na kati ya Bokolo ngono pe bomoi tozali lisusu kokoba kolobela babokono ya monoko pe etali mino. Est-ce que ba maladie paradontale ekoki pe komema moto na liwa? Toyo kandenge nini Dr. Pax Furi azali kolimbolela na mituna na mikro ya Fatuma Kalala Alimasi.
Dr. Pax, est-ce que ba maladie paradontale ekoki komema moto pe na liwa?
Oui.
Dengeni.
Ekomema na liwa mbala moko boyete, mais ekomema na liwa ezali progressivement. Na ndenge nini? Ba maladie wana ekoki kosala baputa na kati ya monoko oto bengi ba ulcère. Na niveau ya gencive ezali ba ulcère pe ba composé wana oyo ezali ba mikrobe wana ekokuta na oyo ezali ba gencive esika ezoki wana ekose propage na malembi na grande oyo ezali circulation pe ekoki komema ba complication grave plus tard notamment lokola ba endocardite oyo tobengaka maladi ya motema ekoki koya suite ya mino mikrobe wana ezokita malembi pe eke kokangama na motema alors motu akosala oyo ezali endocardite pe ekoki komema ye te na liwa.
Docteur, traitement ezali lisalisi ezali mpona bazali na bokono tobengi maladie paradontale?
Oui, lisalisi nango ezali traitement ezali
eza ndenge
nango ezalaka ke ntango malade akoya esengeli d'abord tolongola oyo ezali basalite nyonso oyo esakimele kangami na mino basalite nyonso oyo ekomi kotitisa gencive mpo notamment salite wana soki eumeli esalaka oyo tobengi tartre donc elongi plaque dentaire ekomi makasi tartre alors tartre wana yango ndi banda kokitisa gencive pe banda koningisa linu ti linu ekoki kokwea. Alors, quand on a voulu, il faut tout ça, le traitement, tout bien, il y a des cartrages. Tout le monde a la salité, on a. À part que l'on a la salité, tout ça, la paix, du rétage. Des poches, tout ce qu'on a, l'espace entre eux, les alliés, la mine, on a, tout ce qu'on a, on a la mou, tout qui est ici, on a des motos, à quoi, on a la mou, on fait chirurgie dans les alliés, tout bien, on a une chirurgie parodontale. Tout le cas, ta gencive, côté, nous sommes dans mon corps, tout est, tout bambi, en haut, côté où l'espace est allé pour étendre ma douceur. Donc, traitement en haut est allé possible.
Docteur Kassi, est-ce que ma maladie au paradontale, topé, carie dentaire, topé, ma maladie, mais sous ou est allé, minona, monoko, est allé héréditaire?
Carie dentaire est allé héréditaire, si. Minona, lino, et se développa ka, ma carie na nini na ngou. Mais du moins, ezalaka tozana eloko tobengi la prédisposition c'est-à-dire la prédisposition ezalaka héréditaire eza lokola bato mosusu babotami mikuwa na bango eza makasi mingi te bato mosusu nzoto na bango peut-être baza na niveau ya calcium mibele te eza moke bato mosusu suite ya alimentation na bango omona baliaka ba biloko te par exemple lokola ba miliki oyo esalaka ke mino ezala makasi miko ezala makasi bango baliaka yango vraiment te wana nde baza prédispose ya kosala kari mais kari dentaire eza héréditaire te.
Matondo mingi Dr. Pax Furi, matondo pe na bino baye bozali kolanda biso na kati ya Bokolo ngono pe bomoi kouta Washington DC na mikro Fatuma Kalala Limati.